Не, Люба, не слухай. Один пан дуже любіў слухаць казкі. Раз і прызваў ён мужыка гаварыць казкі, і кажа яму пан: «Вот талерка золата. Калі скажаш мне такую казку, каб не было ў ёй ні слова праўды, каб я сказаў на цябе лжэш, дык тады аддам табе гэту талерку з золатам». І пачаў мужык: «Чаго, паночак, на свеце не бывае? Вось са мною раз такая прыгода здарылася. Было гэта, як я яшчэ не радзіўся. Наняўся я ў аднаго гаспадара пчол пасвіць. 50 раёў пчол. Кожны дзень трэба было іх сашчытаць і выпусціць за пажыўнасцю. Вернуцца трэба пералічыць іх, выдаіць і ў вуллі пазаганяць». «Ну, свет вялік, можа быць праўда», кажа пан. Глянуў мужык на золата і гаворыць далей: «Раз ранкам выпусціў я пчол на пасту. Вярнуліся яны дамоў. 12 пчол няма. Што тут рабіць? Можа, дзе ў балоце завязлі? Кінуўся я іх шукаць. Як ісці, дык ісці, аж бачу, 11 пчол ляцяць, акрываўленыя, параненыя, а 12-й няма. Будзе бяда. Я ісці далей, бачу, за ракой стада ваўкоў апанавалі маю пчалу і душаць. Яна адбіваецца, не паддаецца ім. Я, ну, бегчы шпарчэй на помач. Прыбег к рацэ, перавозу няма. А бачу, што яшчэ часінку, і ваўкі яе разарвуць. Я гэта схваціў сам сябе за чупрыну, размахаў, размахаў, як штурхнуў, так і перакінуўся на той бок ракі». «Можа быць», кажа пан. «Але з разгону, як гопнуў я аб зямлю, дык па пояс і ўвяз. Я і туды, я і сюды не вылезці. Без рыдля нічога не зробіш, думаю сабе. Я гэта кінуўся як мага дадому, схапіў рыдзель ды і назад, адкапаў сябе, тады кінуўся к пчале на помач. Ну, свет вялікі, можа быць, і праўда», кажа пан. «Прыбег я к пчале, адагнаў ваўкоў, бачу, што ёй ўжо не жыць. Па баках болтаецца мяса, як шмацце, а крыві, крыві. Я, нядоўга думаючы, шэсць яе ножом па горлу і прырэзаў. Потым абяліў яе і прывёз мяса дадому. 12 кандзей мяса наклаў». «Свет вялік, можа быць, і праўда». Тут я ўспомніў, што косці засталіся на пожні. Думаю сабе: «Лаяць будуць людзі, што заграмаздзіў касцямі больш 10 на сенажаці. Пабягу ды скіну іх у раку». Прыбег, стаў паднімаць хрыбет з рабрамі. Падняў я яго. Потым як штурхну ад сябе. Я думаў, што ён упадзе ў раку, а ён адным канцом стаіць на зямлі, а другім у неба ўпёрся. Свет вялік, можа быць, і праўда». Палез я па гэтым хрыбце на неба. Як лезці дык лезці, і ў лес. Бачу, у адной хаце пірушка. Святыя гуляюць, п'юць гарэлку і віно, закусваюць. Песні такія прыпадобныя пяюць. Ну, думаю сабе, з п'янымі, чалавечы, не займайся. А то яшчэ ненарокам бокі намнуць. Іду далей. У другой хаце святы Мікола набраўся гарэлкі, як пучок. Ляжыць пад лавай і храпіць, як пшаніцу прадаўшы. Можа, і праўда? Каля яго ляжыць шапачка, сама залатая, з дарагімі каменнямі. Я гэту шапачку за пазуху, ды і назад. Аж тут святы Мікола прачнуўся, стаў шукаць сваю шапку, падняўся крык. Ну, думаю, калі зловяць, будзе кепска. А тут ніяк не найду таго месца, дзе стаяў хрыбет. Бачу, ляжыць пілавінне. Я давай з яго вяроўку віць. Звіў доўгую вяроўку, прывязаў адзін канец яе і стаў спускацца з неба па вяроўцы. Спусціўся да самага канца вяроўкі, а яшчэ зямлі няма. Што тут рабіць? Ну, я гэта вазьму ды адрэжу зверху кусок вяроўкі, а знізу надтачу і спускаюся далей. Свет вялік, можа быць, і праўда. Стаў гэта я на зямлю, бачу, не наша зямля. Ну, думаю сабе, гэта пэўнае пекла. Іду далей. Аж бачу панскі бацька пакойнік. Абарваны, абшарпаны, босы, пасвіць свіней. Лжэш, хаме! Мужык, цап за талерку з золатам, ды і за дзверы.